Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Nou gaan ek luisteraars 'n vraag aan 'n paneel kenners stel en ons gaan vanaand kyk na vrae van luisteraars waarby ons nie in die onlangse verlede uitgekom het nie. Ek kry elke week letterlik tientalle vrae van luisteraars en vanaand gaan ek het stel aan Rita Koel. Sy is 'n welvaartbestuurder by Alex Forbes en Mia Kriegeler. Sy is 'n portefeuljebestuurder by Kruger Internasionaal. Hierdie is een van die gewildste insetsels op RSG Geldsaake, want ons allemaal leer altyd uit ander mense se vrae en ek weet ek leer elke Vrydag iets. Rita, ek gaan met jou begin. Goeienaand. Johan Speenman het vir my e-pos gestuur en hy sê hy wil graag in effekte trusts belê, maar hy sukkel om te besluit watter produkte sal die beste wees. En hy vra, hoe vergelyk ek effekte trusts met mekaar en wat is die belangrikste dinge om te oorweeg om die bestes te kies?
Ja, baie interessante vraag. As daar baie keuses is, is dit ook baie moeilik om te kies partykeer. Ek wil eintlik net eintlik 3 keuses hê en ek kan kies 1, 2 of 3. Maar dit gaan regtig afhang van wat hy probeer doen met die geld. Want wat belangrik is, is ja, dit is belangrik om die regte diensleweraar te kies, so die firma wat fisies die effekte trust gaan hê, maar jy kan ook die diensleweraar verander in die toekoms. En jy kan ook die portefeulje verander as dit nie die regte ding is nie. So nou waar begin 'n mens? En ek sal voorstel dat hy, soos ek gesê het, eers kyk wat wil hy doen. Is dit 'n groei wat hy wil hê? Wil hy hê sy geld moet skerm wees? En dan, hulle het al keer op keer navorsing gedoen om te sê dat dit is nie regtig altyd die regte portefeulje wat jy kies wat die groot verskil maak nie, maar dit is die bateklasse wat jy gekies het en gebruik het om jou produk weg uit te sorteer. So as hy byvoorbeeld net geld wil veilig hê vir die volgende 18 maande, dan moet dit iets wees wat meer in kontant belê is. En as dit is om baie goed te groei oor die langtermyn en hy is bereid om die risiko aan te neem, dan kies jy oorseese aandele. Maar dan is die vraag watter portefeulje kies jy? En ek sou sê begin met die diensleweraar met wie jy veilig voel of jy al baie van gehoor het en moenie net glo dat die portefeulje wat goed gedoen het laas jaar die beste gaan doen in die toekoms nie. Lees 'n bietjie op. Jy moet veilig voel en jy moet verstaan waarin jy ingaan. Want selfs Warren Buffett sê wat jy ook al in belê, moet jy verstaan. So dit hoef nie regtig baie moeilik te wees nie. Iets wat ook kan help is om nie net een portefeulje te kies nie. Kies 2 of 3 miskien as dit nie al klaar gemeng is nie, sodat jy kan sê goed, al jou eiers is nie in een mandjie nie, selfs al lê dit by dieselfde diensleweraar. En as die een dan sleg doen en die ander een goed doen, het jy dan nie alles verloor of alles gewen nie. So dit is 'n beginpunt, sou ek sê.
Maar die enigste 2 feite wat jy kan kry, as jy nou gaan oplees oor 'n effekte trust, is wat is die historiese prestasie en wat is die koste daarvan? Is daar enigiets anders waarna jy kan kyk om nou 'n oordeel te vel?
Ja, so koste is nogal interessant, want koste is nie noodwendig dieselfde as waarde nie. So moenie net 'n portefeulje kies omdat dit die goedkoopste is nie. Jy kan natuurlik deur 'n passiewe portefeulje te gebruik kan jy miskien koste spaar, maar dit is definitief nie 'n indikasie van hoe goed dit in die toekoms gaan presteer nie en definitief ook nie hoe dit laas jaar gedoen het nie, want dit is ook as jy kyk histories wat baie keer gebeur is, die beste portefeulje wat laas jaar nommer 1 was is baie keer die volgende jaar nie en die geld volg daai patroon, so die beste portefeulje kry die meeste geld die volgende jaar en dit is dan eintlik wanneer hulle nie baie goed doen nie en dit is nie altyd so nie, maar mense volg daai sukses en dit is nie altyd hoe dit werk nie, so jy moet meer 'n langtermyn oog daarop gooi en sê goed, ek wil graag hê dat ek 'n gebalanseerde portfolio het met aandele in verskillende areas, sodat as die een sleg doen en die ander een doen goed, dan het ek daarom 'n gedeelte van my geld gehad wat goed gedoen het. So definitief asseblief moenie net na laas jaar se beste ou kyk nie en ook nie net na kostes nie.
Mia, jy's 'n portefeuljebestuurder, jy staan aan die stuur van fondse, die batebestuurder. Watse raad sal jy vir Johan Speenman gee?
Ja, Ryk, ek sou sê die eerste groot oorweging is, soos wat Rita mee begin het, is dat 'n mens moet weet wat jou doelwit is. So mens kan nie 'n besluit neem van waar jy en hoe jy jou geld gaan belê as jy nie weet wat jou doelwit is vir daardie geld nie. So sou dit byvoorbeeld, en gewoonlik het mense korttermyn doelwitte en hulle het langtermyn doelwitte, so dat 'n mens sal, en dit is hoekom dit gewoonlik in jou guns stel om 'n kenner te kry om jou hand vas te hou en jou te help, want dit is nie so maklik om hierdie dinge te ontleed nie, net soos wat die lys daar nu. Dit vat gevorderde modelle en stelsels wat ons bijvoorbeeld jare aanbou in die finansiële dienste bedryf om hierdie goed teen mekaar te kan meet. So, eerste raad is, jy moet weet wat is jou doelwit. As jou doelwit kort termyn is, dan weer eens gaan dit bepaal wat is jou bateklasse. So, as jou doelwit lang termyn is, gaan dit ook bepaal wat jou bateklasse is. So, die bateklasse is dan die tweede besluit, soos Rita ook genoem het. En een mens focus op langtermyn groeibates, as een mens langtermyn groei wil hê, en as jy die geld in die kort termyn gaan nodig hê, dan fokus jy daarop. En dis die eerste doelstelling, en dan tweedens sou ek sê, moet dit nie vir jouself kompliseer as jy nie van 'n kenner gebruik maak nie, maar raad bly om van 'n kenner gebruik te maak, kry 'n welvaartbestuurder wat jou hand kan vat, maar as jy nie een het nie en jy wil ten alle koste nie een hê nie, volg die passiewe roete. Gaan kyk wat is jou doelstelling en wat se bateklasse dit jou by uitbring. Weereens, dis gewoonlik 'n stap waar mense mee hulp nodig het, maar dan gaan passiewe roete en kry jy 'n blootstelling deur middel van 'n passiewe beleggingsstrategie.
Kom ons maak 'n paar aannames, want dit klink vir my asof julle al twee sê gaan kry raad by 'n raadgewer oor die keuse van fondse wat goeie raad is, maar sê nou maar jy wil diskresionêre geld gaan belê in 'n groeifonds en nou gaan jy na Moneyweb toe, jy gaan na ons Click and Unit Trust blad toe, dis elke enkele effekte trust in Suid-Afrika wat geregistreer is, is daar beskikbaar en nou kan julle met mekaar vergelyk en die enigste ding wat jy kan met mekaar vergelyk is die opbrengskoerse en die kostes. So, jy kan nie elke keer gaan na 'n raadgewer toe as jy wil belê nie. So, hoe sal jy nou, as jy nou daar sien, jy het 'n tabel en jy sien die opbrengskoers en die kostes, hoe besluit jy watter een is die beste?
Ek wil net hier noem, jy kan die hele tyd jou raad kry. Die doel van 'n raadgewer of 'n welvaartbestuurder is toch om deurlopend jou by te staan met hierdie type besluite en om jou hand vas te hou op jou routekaart op die pad na jou doelwitte toe. Maar as 'n mens dan nou byvoorbeeld daardie vergelykingsmodel van julle gaan gebruik, dan gee dit weer eens vir 'n mens net 'n terugblik op die historiese opbrengs van 'n instrument. En ek wil hier waarsku, is dat dit is een van die algemeenste goed wat ons sien is dat mense, en ek wil dit nie tot een groep mense, nie, dit is alle meeste mense sal ek sê, val maar onder die menslike gedrag hindernisse. En wat dit beteken is, wat Rita gesê het, die beste fonds van verlede jaar, wat dalk nou gaan uitstaan of die afgelope jaar, op enige vergelykende model, veral ook wat die handige ene wat die mens, soos jy sê, op Moneyweb se webwerf kry, gaan vir jou wys wat die beste fonds die laaste jaar gewees. Mense hardloop dan gereeld na daardie fonds toe, volgende jaar meet hulle dit en dan sien hulle, oe wee, dis nou 'n hele ander fonds. Dan onttrek hulle hulle geld uit die fonds waar dit was en skuif dit weer na die beste fonds toe. Op daardie basis is 'n mens die hele tyd besig om hoog te koop en nie laag te koop soos wat die regte ding is om te doen in die beleggingswêreld nie. En dit is waardevernietigend. So mens moet versigtig wees in die eerste plek om sulke skuiwe te maak op grond van wat was die beste uitkomsfonds op so 'n vergelykende platform. En dit is waarom ek sê, dit gaan baie eerder oor jou bateklas besluite wat jy moet maak, bate toedeling, met ander woorde, bate allokasie ook waarna hulle verwys, en dan om te kies wat is die fonds wat jy vir die langtermyn kan koop en hou, want jy wil nie die hele tyd rond beweeg en rondspring nie, dit is baie meer waardevernietigend. En dit is ook waarom 'n mens nie noodwendig en eintlik selde in die beste fonds nou in moet gaan.
Dan het ek 'n vraag gekry van anoniem Rita, dit gaan oor belastingvrye spaarrekenings en die luisteraar vra, watter belasting hoef ek nie te betaal as ek in 'n belastingvrye spaarrekening is nie? Hoe wesentlik kan die voordeel wees wat jy kry daardeur?
So, die voordeel is dat jy glad nie belasting op die groei betaal nie, so daar is nie belasting op rente wat jy kry nie, daar is ook nie belasting op die dividende wat in die portfolio gebeur nie, en daar is ook nie kapitaalwinsbelasting nie. Kyk, as hierdie produkte begin maar klein, as jy begin het toe belastingvrye produkte begin het, het jy miskien maar al R300 000 bygedra. Maar soos wat die geld groei, dit is waar die regte voordeel inkom en dit kan 'n baie baie groot verskil maak in die totale bedrag wat jy op die einde het. En dit is dieselfde voordeel wat jy in jou pensioenfonds of jou voorsorgfonds of jou aftreeanniteit het, die feit dat dit nie belas word nie. Want as jy kyk byvoorbeeld geld wat jy in 'n bankrekening insit en almal dink, "O, lekker, ek kry 10% rente." Maar as jy meer rente kry as wat die belastingvrye vergunning is vir die jaar en hulle is nie besig om dit op te stoot nie, want die hele idee is dat jy liewers in 'n belastingvrye produk gaan spaar, dan word al die rente wat jy bo daardie vergunning gekry het, word by jou inkomste bygetel en skielik moet jy belasting betaal teen moontlik tot op 45% op rente wat jy gekry het. 20% dividende belasting wat jy spaar omdat jy nie belasting daar betaal nie en kapitaalwins, jy het 'n klein vergunning R40 000 vir die jaar en dan is dit net 40% wat by jou inkomste bygesit word, maar dit is nog steeds belasting wat jy moontlik kon gespaar het deur jou geld in 'n belastingvrye produk in te sit. En as jy dit met die sneeubal effek jaar en jaar en jaar in oor 'n langtermyn gaan daardie feit dat jy nie belasting betaal nie, gaan dit 'n baie groot verskil maak in jou finansiële uitkomste.
Ja, dit kan wesentlik wees, soos jy dit nou daar verduidelik het. Dividendweerhoudingsbelasting is 20%, so ewe skielik al die dividende wat jy kry, word nie met 20% belas nie. En as jy dit dan vir die langtermyn hou, kan dit 'n geweldige groot impak op jou opbrengste hê. Dan, meer interessante vraag hier oor uittreeanniteite. En die luisteraar vra, wat is die verskil om deur 'n finansiële raadgewer tot 'n uittreeanniteit by te dra of om dit self te doen deur produkte van batebestuurders soos 10X en Signia waar jy direk met die batebestuurder 'n ooreenkoms oor 'n uittreeanniteit sluit? Ek is seker daar's baie ander batebestuurders wat ook hierdie produkte het. Stel jy voor jy doen dit self deur 'n generiese produk of dink jy dis dalk beter om 'n raadgewer te gebruik?
Weer eens, Ryk, gaan dit hier oor meer as met of sonder 'n raadgewer. Dit gaan baie keer oor die platform fooi en is daar 'n platform fooi by hierdie verskillende verskaffers? En dan, wat is daardie platform fooi? En baie keer as 'n mens direkte beleggings maak, dan kry jy slegs toegang tot die kleinhandel kostes wat van platform fooi. So dis 'n belangrike vraag en opmeting om te maak teenoor wat party welvaartbestuurfirmas skryf vir jou groothandel fooi op die platform fooi, wat beteken jy spaar al klaar geld deur na hulle toe te gaan en dat hulle fooi in werklikheid vir jou minder van 'n opoffering is as die kostes wat hulle alles vir jou spaar deur die jaar. So dit is ook 'n belangrike opmeting om te doen. En ek sou sê, daar is geen rede dat 'n mens nie direk daarin kan gaan nie, daarin van belê en in 'n uitreeanniteit byvoorbeeld belê nie, maar 'n mens moet maar net seker maak eers en jy weet wat is jou platform fooie en tweedens jy weet wat is die fondsklasse wat jy dan toegang tot het op daardie platform en of is dit die mees kostedoeltreffende route vir jou om die belegging te maak. En weer eens, dit is nie 'n maklike uitstap nie. As dit 'n groot taak is met gevorderde tegnologiese stelsels vir 'n mens wat werk in die finansiële dienste bedryf, dan is dit bykans 'n onbegonne taak vir 'n individu daarbuiten wat nie toegang tot die stelsels het nie.
Dan, Rita, baie interessante vraag van anoniem. Die persoon sê, ek is besig om te skei en my vrou soek 70% van my pensioen. Nou, die luisteraar sê, niemand kan vir my sê wat die gemiddelde betaling is wat 'n gade kry met egskeidings nie. Vra 'n bietjie vir jou kenners, wat is die gemiddelde betalings wat gemaak word aan gades as daar 'n egskeiding is? Wat sien jy in die praktyk?
Wel, gelukkig, dit is nie 'n tendens nie, dit is wetgewing wat sê hoeveel 'n gade moet kry in 'n egskeiding. So dit gaan eerstens afhang hoe hulle getroud was. En as dit binne gemeenskap van goedere is, dan elkeen besit 50% van die boedel of al die geld en alles wat daarso bestaan. So dit moet in die helfte gedeel word. En dit is moontlik om byvoorbeeld te sê, goed, jy kry 70% van my pensioenfonds omdat ek die kar kry, maar op die ou einde moet die 50 moet klop. So dan is dit die wetgewing wat sê jy moet alles in die helfte deel en die waarde in die helfte deel. Dit hoef nie noodwendig te wees dat jy die huis in die helfte deel nie, maar dan moet daar ergens, as die een persoon die huis hou, moet die ander persoon gelukkig wees om iets anders te vat. as jy buitegemeenskap van goedere getroud is met aanwas, dan is daar weer 'n ander formule wat gevolg word en dan kyk 'n mens na wat het elke persoon in die huwelik ingebring en hoe het die huweliksbates gegroei oor die tyd wat jy saam was en dan die aanvangsbedrag word uitgesluit uit die formule, so jy hou wat jy gehad het toe jy in die huwelik ingestap het, maar die res van die bates hoe dit gegroei het terwyl hulle getroud was, word dan in die helfte gedeel. En dus weer eens kan die ex-gade of amper ex-gade kan dan sê, goed, ek sal 70% van die pensioenfonds vat, omdat jy iets anders hou. Geld wat uit fondse uitgeneem word, daar is natuurlik belasting aan betrokke as die persoon die geld in kontant vat. So dit is ook iets om in ag te neem, is die persoon bereid om die belasting te betaal wanneer daai geld uitbetaal word. En nou met die nuwe tweepot stelsel gaan dit ook iets wees om in ag te neem, hoe kom daai geld uit en ja, as daar 'n egskeiding besig is om te gebeur, dan kan byvoorbeeld die persoon wat die fonds het nie outomaties 'n huislening deur die fonds doen nie, want die amper ex sal dit moet afteken. So daar's 'n hele klomp interessante goeders wat met tweepot ook gaan gebeur.
Ja, daar's likwiditeit in 'n pensioenfonds wat daar nie in 'n bate is nie. Jy wil nou nie die fonds in 50-50 deel en dan 'n huis ook verkoop om dit 50-50 te deel nie, as dit nou die verhouding is. So dit is maar 'n formule en dit sal seker dan van geval tot geval verskil, maar 'n interessante vraag nietemin. Dan, Mia, hier is 'n vraag van GG Oosthuizen, ek hoop is GG of nie GG nie, maar GG Oosthuizen, kom ons gebruik hom. Nou GG vra, wat dink jou gaste van effekte trusts wat op dividende fokus? Is dit 'n goeie opsie as jy 'n gereelde inkomste wil verdien, maar nie in jou kapitaal wil indelf nie?
So dit gaan, sou ek sê, weer eens baie oor 'n totale opbrengs, maar 'n dividende fokus is 'n goeie manier om inkomste teen 'n laer belastingkoers te realiseer. Wat ons nou gehoor het, het al ook verduidelik dat jy weet rente-inkomste is maar gewoonlik 'n mens se duurste inkomste omdat dit ingesluit word in meeste gevalle by jou marginale belastingkoers wat gewoonlik hoër is as 20% vir baie mense wat in hierdie situasie is. So dividend opbrengs is 'n goedkoper opbrengs om op te fokus as mense inkomste wil trek, maar om 'n totale opbrengs hoed op te sit is maar altyd die mees doeltreffende manier, want kapitaalwinsbelasting is eintlik nog goedkoper as wat dividendbelasting is. So selfs maatskappye wat met ander woorde groot groei toon en dan jy realiseer met ander woorde dan van daardie groei sonder dat hulle dividend betaal het, bly net so lonend as nie meer lonend as 'n dividendstrategie nie. So dit gaan eintlik maar oor die totale opbrengs wat die portefeulje lewer en om seker te maak jy trek minder as wat die portefeulje lewer. En dan moet jy natuurlik nog voorsiening maak vir die inflasiekoers sodat jy jou koopkrag kan behou. So trek minder as inflasie plus jou onttrekking moet minder bly as wat jou groeikoers op die totale belegging is.
Rita, wat is jou siening? Miskien eerstens, hoeveel dividendfondse is daar en hoe goeie idee dink jy is dit om op daardie tipe van fondse te fokus?
Dit is nie regtig waarop ek gewoonlik fokus nie. Dit is natuurlik nie sleg om dividende te kry nie en daar's baie mense wat hulle hele inkomste uit dividende kry. Dit is hoogwaarskynlik, dit's baie keer firmas wat dividende gee stabiel en jy weet dat dit nie noodwendig 'n verskriklike op en af tipe belegging gaan wees nie. Maar ja, ek stem saam met Mia wat sy gesê het. Ek ken nie ongelukkig al die portfolios wat beskikbaar is wat dividende gee soos dit nie.
Dan Rita, ek bly sommer by jou. Hier is 'n vraag van anoniem. Hoekom moet jy elke jaar 1% van jou kapitaal aan 'n finansiële raadgewer betaal? Is daar nie opsies om vir dienste gelewer te betaal soos wat jy sou betaal vir 'n argitek of 'n prokureur nie? Wat basies 'n eenmalige betaling is vir 'n diens wat jy dan kry.
Daar is firmas waar jy dit so kan doen in plaas van om 'n persentasie te betaal. Maar die 1% wat eerstens kan dit goedkoper wees. Dit is ook iets wat jy kan bespreek met die persoon, die finansiële adviseur. Maar ek dink, baie keer dink mense dat die 1% is al wat hulle kry en dit is net 'n uitgawe. Maar weer eens is dit baie belangrik om te kyk na die waarde wat jy kry vir daardie 1%. En ek het vroeër die week het ek met 'n kliënt gesit en letterlik net deur die regte struktuur te gebruik om sy inkomste uit te sorteer, het ek om R12,000 gespaar in belasting. En as dit nou net 'n eenmalige besoek was, want soos die voorbeeld sê, jy praat met 'n argitek en dan sien jy die argitek nou nie weer nie, want jou huis het gebou. Finansies werk nie heeltemal dieselfde nie. Jy het iemand nodig om saam met die pad saam met jou te stap. En dan as jy hier en daar R12,000 kan spaar, want die persoon het vir jou die regte advies gegee en nie noodwendig die regte portfolio gekies nie, want dit is nie wat finansiële advies regtig op fokus nie, of nie net die portfolios nie, dan kry jy regtig meer as daai 1% in waarde. En daar is ook al baie studies gedoen om te sê dat die waarde wat 'n finansiële adviseur lewer is, die kleinste gedeelte van die waarde wat bygevoeg word, is om die regte beleggings te gekies het. Die gedragsvoordele wat daar is, wat hand aan hand saamgaan met 'n finansiële adviseur, gee meer as dubbel daai waarde terug vir jou. Die feit dat elke jaar word jy herinner dat jy nou weer jou R36,000 by jou belegging kan sit vir jou belastingvrye belegging, of het jy die regte inkomste getrek uit die regte portefeulje of uit die regte produk, of het jy al die regte produkte nodig, of die feit dat finansiële adviseurs na jou hospitaalbed te stap sodat jy sien dat jou testament reg is voordat jy sterf. Dit is nie iets wat jy kan regkry deur net 'n eenmalige besoek te hê en jy het nou R2000 betaal vir hoeveel ook al vir daai gesprek nie. Dit is definitief die waarde in plaas van net die koste waarna jy moet kyk.
Ja, ek stem saam. Daar is baie meer wat 'n raadgewer doen as net om fondse te kies. En ja, ek dink mense moet dit verseker nie misken nie, veral op die belastingfront, want dit raak taamlik ingewikkeld. Mia, is 'n vraag wat ons relatief gereeld kry en ek dink is 'n belangrike ene. En dit is, hoe bepaal jy of jy genoeg geld spaar om gerieflik mee af te tree? Nou, gerieflik se definisie is, jy tree af met 75% van jou laaste salarischeck. En die teorie daar is dat jy met minder hoef af te tree, want jou kostes raak minder as jy afgetree is. Die vraag is, is daar 'n formule wat aan ouderdom gekoppel is? Want die persoon of die luisteraar wil nou nie op 65 'n verrassing kry as hy of sy aftree nie.
Ja, right, daar's verskeie formules. Mens kan 'n bietjie op die internet gaan kyk. Jy het allerlei slim voorstelle van hoe uit daarby kan uitkom, maar basies gaan dit daaroor dat, soos jy sê, moet jy 'n berekening maak van wat is die uitgawes as jy byvoorbeeld die leefstyl wat jy nou het wil handhaaf en aftrede. Dan is daar nou natuurlik 'n paar dinge wat 'n mens gewoonlik kan aftrek, maar 'n mens moet ook maar voorsiening maak dat daar heelwat ander onvoorsiene uitgawes kom met aftrede en gewoonlik met 'n swakker gesondheid soos wat 'n mens verouder. So 'n mens wil nie te veel sny aan daardie beplande, beoogde uitgawe per maand nie. En dan is dit maar 'n tydwaarde van geldsom om te gaan uitwerk wanneer jy byvoorbeeld op die ouderdom van 65 wil aftree en jy's nou 45, is dit 'n 20 jaar verskil. En jy het vir argument onthalwe R30,000 'n maand nodig, en jy dit nodig vir baie realistiese berekening deesdaas tot die ouderdom van 100, beteken jy dit natuurlik dan nog vir 35 jaar nodig, en dit dan bymekaar te tel en dan te verdiskonteer vir 20 jaar, en dit bring jy by 'n bruto bedrag uit of 'n lompsom wat vir jou basies sê hoe groot jou belegging moet wees waaruit jy kan trek, en jy kan dit dan weer terugwerk na 65 toe. Maar dis dan 'n goeie manier om uit te werk wat die bedrag is. So dit is ook weer eens nie so eenvoudig om daardie tipe berekeninge te maak nie, maar dit is nie onmoontlik nie. 'N mens kan met goeie wiskunde die berekening doen. Die groot kuns bly om dit gereeld te hersien. So wanneer 'n mens werk byvoorbeeld aan jou finansiële plan en jou roetekaart, hoe om by jou doelwitte uit te kom, wat jy dan saam met jou welvaartbestuurder gewoonlik doen, is die kuns om dit op 'n gereelde basis te hersien en om seker te maak waar jy nou is en waar jy in jou pad is, stem nog ooreen. Want daar is soveel veranderlikes in hierdie som en in hierdie pad, dat dit elke jaar of minstens elke jaar hersien moet word om seker te maak dat jy nog op koers bly.
Ja, ek dink so 'n paar jaar gelede was daar 'n firma wat nogal groot klem gelê het op inkomste en dan vir jou gesê het, jy het nou al X gespaar, so jy kan nou soveel per maand verwag as jy die dag aftree. Maar soos jy sê, dis eintlik baie moeilik om te doen, want dit gaan afhang van hoeveel kapitaal jy gaan hê die dag as jy aftree. En ons het nou gesien die afgelope paar jaar kan jy sommige jare basies geen groei in jou belegging sien nie, en 'n ander jaar oor die 20% hang af waar jy nou belê is. So dit is nie so eenvoudig nie. En dit sluit aan by 'n volgende vraag, en dit is van 'n luisteraar wat sê, ons het verlede week op hierdie program 'n stelling gemaak, of een van die gaste het 'n stelling gemaak, dat jy vir elke miljoen rand wat jy gespaar het, kan jy omtrent R4000 per maand verwag. En die luisteraar sê, Dit beteken as jy R20,000 per maand wil ontvang, moes jy R5 miljoen gespaar het. En die persoon sê R5 miljoen se klomp geld, hoekom kan ek dan nie R20,000 kry daarvan? Verduidelik vir ons daai duimreël van die R4,000 op R1 miljoen.
Dit sê die beginsel daarachter is dat jy wil nie jou kapitaal erodeer nie. Met ander woorde, jy wil slegs uit die opbrengs trek en jy wil verseker dat jou kapitaal koopkrag behou. Nou wat ek bedoel daarmee is, jy wil seker maak soos inflasie of pryse styg elke jaar, kan jy elke jaar bybou. Met ander woorde, jou kapitaal moet oor tyd groei, soos wat inflasie minstens groei. So wanneer ons gaan kyk na die afgelope 20 jaar, dan sien ons 30 jaar althans, dan sien ons dat Suid-Afrika inflasiekoers van 5.2% per jaar gehad het. Met ander woorde, jou belegging moet minstens met 5.2% per jaar groei, sodat jou geld net kan bybly. En jy nie koopkrag verloor nie. So dat R1 miljoen met ander woorde vandag nog vir jou dieselfde kan koop oor 30 jaar as wat dit vandag vir jou sou kon gekoop het. En daarna kan jy eers 'n onttrekking maak. Nou wanneer ons gaan kyk dan wat is die soort van gemiddelde opbrengste op 'n gebalanseerde beleggings et cetera. En dit is selfs eintlik goeie beleggings, dit nie sommer net jou algemene lae aandele van gebalanseerde modelle nie. Kyk ons na so rondom duimsuig 10%. Wat beteken as 'n mens 5.2% van 10% aftrek, sit ons met 4.8% en dit lei ons dan tot by R4,000 per R1 miljoen wat 'n mens kan trek sonder om jou kapitaal te erodeer. So die som wat vir jou sê dat jy net R4,000 per R1 miljoen kan trek, is om te verseker of om so na as moontlik te probeer verseker dat jy nie jou kapitaal oor tyd erodeer nie. En dit is ook baie keer waar mense onderskat wat die waarde van hulle inkomste stroom is en waaroor ek gereeld regtig waar met my hande in my hare sit as ek hoor mense sommer net goedsmoeds hulle werk bedank en dink hulle gaan nou iets nuuts soek. Want mense besef nie, jy weet, dat het R20,000 'n maand inkomste stroom vir jou gelykstaande is aan 'n R5 miljoen se belegging nie. So dit is 'n baie goeie maatstaf ook om altyd die waarde van jou inkomste stroom aan te gaan meet. Jou werk is dus met ander woorde vir jou baie werd, baie meer as wat jy net maandeliks verdien.
En los jou pensioen uit wat jy gespaar het. Hierdie twee pot moenie geld gaan trek tensy dit regtig in 'n noodgeval is nie, want dit gaan 'n geweldige groot impak hê die dag as jy aftree.
Absoluut. So mens moet so ver as moontlik probeer om seker te maak dat jy in 'n posisie is waar jy jou begroting op so 'n basis bestuur dat jy seker maak daar aan die einde van die maand 'n surplus is. Nou dis altyd moeilik. Ek bedoel, hoe ryker 'n mens raak, hoe moeiliker bly dit nog steeds vir mense om seker te maak dat hulle 'n surplus het. Vir arme mense, vir ryk mense, vir almal bly dit moeilik want jou lewenstyl groei gewoonlik soos wat jou inkomste groei. Maar 'n mens moet verseker dat jou inkomste of dat jou uitgawes minder bly as jou inkomste en daarmee met ander woorde 'n surplus is en dat jy nie in 'n situasie sit waar jy dan enigsins hoef te gaan karring aan jou pensioenfonds of in die geld wat jy reeds begin by mekaar maak het vir jou aftrede eendag nie.
Ja, absoluut. Ek stem met jou 100% saam om van jou pensioen te onttrek is een van die grootste geldfoute wat jy kan maak. Dan het laastens Mia anoniem vra, ek hou verskeie effekte trusts en beursverhandelde fondse wat aan die Amerikaanse mark blootstelling het. Dit is die Signia Fangs fonds, dis daai fonds is so belê in die groot tegnologie aandele in Amerika en ook die S&P 500 indeks fonds. Nou die luisteraar sê dit het sedert Donald Trump president geword het baie verswak. Moet ek dit verkoop en eerder terugbring Suid-Afrika toe want ek is bang hierdie swak vertoning gaan oor die volgende 4 jaar onder die Trump administrasie voortduur. Wat is jou raad?
Met in die eerste plek wil ek sê dat die realiteit is dat daardie beide, die S&P 500 en die Magnificent Seven of basis, die basis van daardie fans fonds is, baie skerp gestyg het nadat meneer Trump ingehuldig is, of eerder ingestem is in November verlede jaar, en dit het sedertdien weer teruggestap tot op dieselfde vlak. So ons is nou min of meer terug by die punt waar ons was toe hy ingestem is. Met ander woorde, jy het oor 'n baie kort termyn van November verlede jaar af nog regtig waar nie geld verloor nie. En om te kyk na 2 maande markbeweging op langtermyn bateklasse, langtermyn groei bateklasse soos daardie en te sê Jy weet, ek wil my alle besluite nou op hierdie kort termijn baseer, is die totale verkeerde ding om te doen. Mens sal nie, jy weet, jou langtermijn beleggingsstrategie so benadeel deur op kort termijn prysbeweging te fokus nie. In die tweede plek is daar 'n baie swak korrelasie tussen die president wat verkies is in die VSA en hoe die mark vaar. Daar is geen aanduiding dat meneer Trump 'n negatiewe invloed gaan hê op die aandeelprys van hierdie groep aandele waarin hierdie luisteraar belees nie. Inteendeel, die mark in die VSA het eintlik nog gewoonlik altyd, jy weet, sy rug gedraai op die president en die ekonomie en die politiek het gewoonlik 'n baie, baie swak korrelasie en verwantskap aan mekaar. So die luisteraar kan regtig waar bly in hierdie beleggings, dit behoort oor die langtermyn. As ek praat van langtermyn, praat ek verseker van langer as 5 jaar, verkieslik langer as 10 jaar, vir die luisteraar baie goeie en stewige opbrengste te lewer. So ek sal nie gaan karring aan 'n langtermyn beleggingsstrategie oor korttermyn pryswisselvalligheid nie.
Ek dink baie Suid-Afrikaners het blootstelling aan die Amerikaanse mark en hierdie mark het die afgelope klompe jare uitstekend presteer. Maar wat ek nou al gesien het in sommige mense se portefeuilles is dat hulle buitelandse blootstelling is Amerikaanse blootstelling omdat dit so goed gevaar het. Dink jy dis dalk tyd om bietjie verder te kyk as Amerika, miskien Europa, miskien na die ooste toe om bietjie verder in die buiteland te diversifiseer?
Waar diversifikasie is altyd 'n goeie idee, maar die realiteit van die saak bly, wanneer ons na baie van hierdie maatskappye gaan kyk wat ons so gou as Amerikaanse maatskappye bestempel, is dit in baie gevalle maatskappye wat wêreldwye maatskappye is, wat bloot genoteer is op Amerikaanse beurse. En omdat die toegangspunt deur Amerikaanse beurse so doeltreffend is, gaan jy vind dat baie van die multinasjonale of internasionale maatskappye waarin jy belê, jy in elk geval toegang kan kry op 'n meer doeltreffende manier deur middel van 'n Amerikaanse beurs. Dit beteken nie jou belegging is blootgestel slegs aan die VSA nie. En dit is 'n belangrike punt wat beleggers aan moet kyk. Daar is 'n groot verskil tussen waar die notering van 'n maatskappy plaasvind teenoor waar die maatskappy sy inkomste of verdienste verdien.
Ja, ek dink dis 'n uitstekende punt en ek dink dit is ook geldig vir die plaaslike beurs. Ons het baie groot maatskappye hier in Suid-Afrika wat by verre die meeste geld wat hulle verdien in die buiteland verdien. So dis ook 'n taamlike buitelandse diversifikasie selfs al bly op die plaaslike beurs.
Absoluut, dit bly natuurlik 'n voordeel vir ons as beleggers in Suid-Afrika en 'n baie maklike manier om te seker te maak dat ons van ons geld wegdiversifiseer van die Suid-Afrikaanse ekonomie af. En dit is bloot deur van hierdie multinasjonale maatskappye wat op ons beurs genoteer is te koop.
Ons gaan naam met Haltroep. Mia, baie baie dankie vir jou deelname vanaand, so ook Rita Cool. Mia is 'n portefeuljebestuurder by Creur Internasionaal en Rita Cool is 'n welvaartbestuurder by Alex Forbes. En daarmee moet ons groet op hierdie Vrydag aand op 'n lang naweek. Baie dankie vir die saamluister. Ek hoop almal kan 'n bietjie uitspan en dan gesels ons weer maandag verder op RSC Geldsaake. So van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.